Sud Bosne i Hercegovine odjel 1 za ratne zločine u vijeću sastavljen od sudije Zorana Božića kao predsjednika vijeća te sudija Medihe Pašić i Mire Smajlović kao članova vijeća. Usudilo je za pravnog savjetnika Amele Spahić svojstvo zapisničara u krivičnom predmetu protiv optuženih Dragana Vikića i drugih zbog postojanja osnovne sumnje da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175 stav 1 tačka A, a u vezi s članom 29 i 180 stav 1 i 2 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Povodom optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20-0KTRZ-0003255-06 od 27.12.2016. godine, koja je potvrđena dana 13.1.2017. godine, nakon održanog usmenog i javnog glavnog pretresa na kojem je u jednom dijelu bila isključena javnost, u prisustvu tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Vesne Ilić, branilaca optuženih Dragana Vikića, Jusufa Pušine, Nermina Uzunovića, Mladena Čovčića, advokata Adne Dobojlić, Nikice Gržića, Fadila Abaza i Mirze Kovača, donio je dana 21.4.2022. godine javno objavio u ime Bosne i Hercegovine presudu. Optuženi Dragan Vikić, Jusuf Pušina, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić sa ličnim podacima kao spisu na osnovu odredbe člana 284.c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađaju se od optužbe. Da su u vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini toku aprila mjeseca 1992. godine između pripadnika oružanih snaga armije Bosne i Hercegovine, jedinica teritorijalne odbrane i rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije, stavljenih pod jedinstvenu kontrolu Vojske Republike Srpske stacioniranih u kasarni Lukavica, koje jedinice su ušle u sastav 1. Sarajevske mehanizovane brigade vojne pošte 7512 Vojske Republike Srpske, Dragan Vikić, u svojstvu komandanta odreda milicije specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, dalje tekst specijalna jedinica, i komandanta jedinica rezervnog sastava specijalne jedinice MUP-a RBIH, Jusuf Pušna u svojstvu pomoćnika ministra za uniformisanu policiju MUP-a R Bosne i Hercegovine, a Uzunović Nermin zvani Šok i Čovčić Mladan zvani Rogatica, u svojstvu pripadnika jedinice rezervnog sastava specijalne jedinice, zajedno sa njima poznatim pripadnicima specijalne jedinice i pripadnicima jedinice rezervnog sastava, među kojima Herenda Nedžadom i Jusić Edvinom, postupili suprotno odredbi člana 3 stav 1 tačka A Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12.8.1949. godine na način što su. Dana 22.4.1992. godine u Sarajevu, nakon što je na lokalitetu Dobrinja aerodromsko naselje, opština Novi Grad, pukla gusjenica na transporteru kojim se nalazili pripadnici teritorijalne odbrane i rezervnog sastava JNA, stavljen pod jedinstvenu kontrolu Vojske Republike Srpske, stacionirani u kasarni Lukavici, koje jedinice su ušle u sastav 1. Sarajevske mehanizovane brigade vojne pošte 7512 Vojske Republike Srpske, Lalović Ilije Milivoje, Bjelca Spase Đorđe, Marković Marinka Zoran, Đerić Miladina Dragomir, Đokanović Mirka Stevan, Golubović Đorđa Vlajko, Vujčić Bože Nedeljko, i Vukomanović Jove Miladin i nakon što se od strane pripadnika teritorijalne odbrane Dobrinja i stanice milicije Dobrinja zarobljeni, sprovedeni i fizički maltretirani do stanice milicije Dobrinja od strane okupljenih građana, isti su po stvarnoj komunikaciji s stancom javne bezbjednosti Novi Grad vozilom sprovedeni u prostorije stance javne bezbjednosti Novi Grad, gdje su fizički maltretirani od strane građana i naoružanih pripadnika teritorijalne odbrane na način što su ih rukama i nogama udarali po svim dijelovima tijela, te su po naredbi načelnika stanice javne bezbjednosti Novi Grad, a iz razloga njihove lične bezbjednosti vozilima pod pratnjom i pripadnika stanice javne bezbjednosti Novi Grad i naoružanih pripadnika teritorijalne odbrane, sprovedeni u dom policije u kojem je bilo sjedište odreda milicije specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Da bi u znanje i odobrenje Dragana Vikića, zarobljeni pripadnic Vojske Republike Srpske, dolaskom pred dom policije sprovedeni u podrumske prostorije, nakon čega su izvedeni na lokalitet Velikog parka ispred doma policije, prethodno fizički maltretirani od strane pripadnika specijalne jedinice i pripadnika rezervnog sastava specijalne jedinice, te su Uzunović Nermin zvani Šok i Čovčić Mladan zvani Rogatica, zajedno sa njima poznatim pripadnicima specijalne jedinice i pripadnicima rezervnog sastava specijalne jedinice, među kojima Herenda Nedžadom i Jus Čedvinom, pucanjem iz vatrenog oružja lišili života 8 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske. Da bi u znanje i odobrenje Pušina Jusufa, a po naredbi Vikić Dragana pripadnici rezervnog sastava specijalne jedinice Uzunović Nermin zvani Šok i Čovčić Mladen zvani Rogatica, zajedno sa njima poznatim pripadnicima specijalne jedinice i pripadnicima rezervnog sastava specijalne jedinice, tijela ubijenih kombijem odvezli na lokalitet Darive, bacili ih u korito rijeke Miljacke, a sutra dan ili nakon par dana tijela polili benzinom i zapalili. A da Dragan Vikić de jure i de facto ovlastima komandanta i jedincama odreda milicije, specijalne jedinice MUPA RBIH, jedincama rezervnog sastava specijalne jedinice MUPA RBIH, iako je kao nadređena i odgovorna osoba znao ili mogao znati da se podređenim u pripadnici jedinice spremaju da počine ubistva, nije preduzeo nužne i razumne mjere da ih spriječi učinjenju ubistava. Te iako je znao da su podređenim u pripadnici jedinice i počinili ubistvo, naredio uklanjanje tijela, a da nije preduzeo nužne i razumne mjere da počinioci budu kažnjeni, propustivši da ih prijavi nadležnim organima, da obavijesti nadležne organe koji će obaviti uviđaj i da obezbijedi mjesto izvršenja krivičnog djela do dolaska uviđajne ekipe. A Jusuf Pušina u svojstvu pomoćnika ministra za uniformisanu policiju, nadređeni komandantu i odredu milicije specijalne jedinice MUPA RBIH i jedinicama rezervnog sastava specijalne jedinice MUPA RBIH, nakon što je isti dan obaviješten o počiniocem i počinjenom ubistvu zarobljenih pripadnika VRS-a, propustio da preduzme nužne i razumne mjere da počinioci budu kažnjeni, saglasivši se da se tijela ubijenih pripadnika VRS-a uklone sa lokaliteta Velikog parka, te propustio da o istima obavijesti nadležne organe MUPA RBIH. Radi obezbjeđenja mjesta izvršenja krivičnog djela i obavljanja uviđaja i da obavijesti nadležne organe RBIH o sudbini 8 zarobljenih pripadnika VRS-a. A iz razloga propuštanja nužnih razumnih mjera radi obavještavanja nadležnih organa RBIH i nadležnih organa RBIH i Ministarstva za narodnu odbranu i štaba teritorijalne odbrane Sarajevo su pod brojem 02283-1 od 21.5.1992. godine dostavili kriznom štabu Srpske demokratske stranke obavijest da se za vrijeme vođenja oružane borbe 22.4.1992. godine u Dobrinji nakon zarobljavanja 8 pripadnika rezervnog sastava srpske nacionalnosti obavljen razgovor sa istima koji su izjasnili da ne žele povratak u redove JNA niti prelazak u redove teritorijalne odbrane RBIH, te su isti pušteni na slobodu. A posmrtni ostaci tijela Marković Marinka Zorana i Vujičić Bože Nedeljka ekshumirani su dana 24.6.1928. godine na parceli javnog komunalnog preduzeća Gradsko groblje Visoko, dok tijela ubijenih Lalović Ilije Milovoja, Bjelca Spase Đorđa, Đerć Miladina Dragomira, Đokanović Mirka Stevana, Golubović Đorđa Vlajka i Vukomanović Jove Miladina nisu nikada pronađene. Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava prema ratnim zarobljenicima, Uzunović Nermin zvani Šok i Čovčić Mladen zvani Rogatica počinili lišenja drugih osoba života ubijstvo, čime bi počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i člana 175 stav 1 tačka a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 180 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 29 istog zakona. A Vikić Dragan kao nadređena osoba znao ili mogao znati da se njemu podređeni spremaju učiniti krivično djelo ubijstva ratnih zarobljenika i znao da su njemu podređeni, počinili to djelo. Propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje krivičnih djela i da učinioci tog djela budu kažnjeni, čime bi počinio krivično djelo ratnih zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 175 stav 1 tačka a KZ-a BiH, u vezi sa članom 180 stav 1 2 KZ-a Bosne i Hercegovine. A Pušina Jusuf kao nadređena osoba znao ili mogao znati da se njemu podređeni počinili krivično djelo, te propustio da preduzme nužne i razumne mjere da učinioci krivičnog djela budu kažnjeni, čime bi počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 185 stav 1 tačka a KZ-a BiH, a u vezi sa članom 180 stav 2 KZ-a BiH. Optužni u skladu sa odredbom člana 189 stav 1 KZ-a oslobađaju dužnost naknade troškova postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava. Na osnovu odredbe člana 198 stav 3 ZKP-a Bosne i Hercegovine, srodnici oštećeni sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.